The COVID-19 pandemic is a double crisis for the world's poorest people.
COVID-19 krīze pasaules nabadzīgākajiem cilvēkiem ir dubulta krīze. Pirmkārt, viņi ir visvairāk pakļauti vīrusa riskam un viņiem ir mazākas iespējas piekļūt kvalitatīvai veselības aprūpei. Otrakārt, aprēķini rāda, ka pandēmija šajā gadā nabadzībā var iegrūst 115 miljonus cilvēku, un tas ir pirmais palielinājums vairākos gadu desmitos. Visvairāk riskam ir pakļautas sievietes, jo viņām ir lielākā iespēja zaudēt darbu un mazākās iespējas saņemt sociālo aizsardzību. Šajā ārkārtējā laikā ir nepieciešamas ārkārtējas darbības nabadzības apkarošanai. Pandēmija pieprasa kolektīvu rīcību. Valdībām ir jāpātrina ekonomiskā transformācija, investējot zaļā un ilgspējīgā atkopšanā. Mums ir nepieciešama jauna sociālās aizsardzības programmu paaudze, kas ietver arī neformālajā ekonomikā strādājošos cilvēkus. Tikai apvienojot spēkus kopīgam mērķim, mēs spēsim droši izkļūt no šīs pandēmijas. Starptautiskajā nabadzības izskaušanas dienā būsim solidāri ar nabadzībā dzīvojošiem cilvēkiem, gan COVID-19 pandēmijas laikā, gan pēc tās.
Throughout the COVID-19 pandemic and beyond.